galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo khamiisa bisha noofembar waa laba sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 reerka efemyada geeska afrika qaarkood. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabtana waxaa ka mid a maalinta caalamiga la dagaalanka ciqaab la'aanta dadka dembiyada ka gala wariyaasha ee 2 November oo maanta dunida laga xusay.
Runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayno horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xusho, laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa, dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda, islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha, loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qaybtii afraad ee warbixino taxano ah oo aanu ku eegaynay doorashada somalilan ka dhacaysa 13 November.
waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah. marka doorashada ciddii ku guulaysataa iyo cidda laga guulaystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku sallaysan, oo ciddii codaynaysa ay codaysay, ciddii codkoodii uu ku guulaystayna ay isu hambalyeeyaan.
waxaa kalood maqli doontaan dowladda masar oo sheegtay inay ka go'an tahay taageeridda midnimada iyo madax bannaanida soomaaliya.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii caalamka.
dacwad oogayaasha federaalka ah ee maraykanka ayaa argagixisanimo ku eedeeyay ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york. ninkan oo lagu magacaabo sayfullah saybof oo 29 ah ayaa baabuur uu kasoo kiraystay waxa uu jiirsiiyey dad baaskiilada watay iyo kuwo lugeynayay oo marayay waddo ku taala magaalada new york, waxaana caloosha ka toogtay markii dambe booliiska iyada oo lasoo qabtay isagoo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul suro calanka madow ee daacish, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay falkii uu sameeyey.
qaar ka mid a hogaamiyaasha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa maanta lasoo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada madrid si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaano qaran lagu tilmaamay, iyo xatooyo la xidhiidha xorriyadda oo ay doonayaan gobolkaasi. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay waxaa aan ku jirin hogaamiyihii la eryay ee kataloniya carles, kaasi oo toddobaadkanba ku sugnaa magaalada brussels kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa in uu maxkamadda horteeda yimaado, waxaana uu ku go'an sayday eedeymahaasi la sheegay oo uu ku tilmaamay kuwo siyaasada ay ka dambeyso. waxaanu intaasi ku daray in sbain ay ku soo laaban doonaan oo keliya haddii la damaanad qaadayo in hanaanka sharcigu noqon doonin sida uu haatan yahay oo uu noqonayo mid dhexdhexaada oo cadaalad ku salaysan. afhayeen u hadlay xisbiga talada dalka sbain haya ayaa sheegay oo la hadlay wakaaladda wararka ee a b in guuldarada carles iyo kooxdiisu in uu ku hor yimaadaan maxkamadda ay noqonayso tallaabo laga fiirsan doono, islamarkaana la hor keeni doono maxkamadda.
madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu kala shaqayn doono kongareska maraykanka sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaanasiibka ee sanad walba ay kumanaan qof ku yimaadaan dalka maraykanka. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii talaadadii baabuurka dadka jirsiiyey gudaha magaalada new york uu ku yimid barnaamijkaasi oo loo yaqaano fiisaha lotariga.
hogaamiyaha myanmar aung san suu kyi ayaa u socdaashay gobolka dhibaatadu ka jirto ee ku yaala waqooyiga dalkaasi ay ku nool yihiin muslimiinta rohingaha oo ay guryahoodii ka barakaceen in ka badan 600 oo kun oo qof. afhayeen u hadlay aung san suu kyi ayaa sheegay in ay hadda ku sugan tahay caasimada gobolkaasi rohingaha oo ay gaadhay saaka aroornimadii xilliga dalkaasi myanmar. aung san suu kyi oo hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee nobel peace prize-ka loo yaqaano ayaa dhaleecayn adag kala kulantay madaxda caalamka kadib markii ay si cagajiida uga jawaab celisay dhibaatooyinka haysta dadka muslimiinta ah ee dalkeeda u dhashay. waxaanay Mrs. Chi ay inta hore ay dhowr jeer isku adkaysay in ay inkirto dhibaatooyinka dadkaasi lagu hayo, waxaana ay hore u sheegtay in wararka ka imanaya deegaamada waqooyiga ee dalkaasi rohinguhu ay ku nool yihiin ay yihiin wararkaasi kuwa la been abuurayo.
Dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Sicir barar saameyn ku yeeshay maciishada quudal daruuriga ayaa ka jira suuqyada magaalada Boosaaso ee Puntland kadib markii muddo toddobaad ah ay xirnayd dekedii magaalada. Shalayna mudaaharaad xirnaashaha dekedda looga soo horjeeday oo magaalada ka dhacay waxaa ku dhintay hal qof, laba kalena waa ay ku dhaawacmeen. Wariyahana Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa tagay suuqa Boosaaso, warbixintan ayuuna naga soo diray.
Xilli ay weli taagan tahay arrinta xirnaashaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa suuqyada laga dareemayaa sare u kac ku yimid maciishada, waxaana xiran qaar ka mid ah baqaarada lagu iibiyo raashinka iyo weliba bagaashka. Xaawa Cawil Axmed iyo Xaliima Axmed oo ka mid ah dadka ka adeeganaya suuqa ayaa sheegay in lacagta ay la yimaadeen suuqa ay wax u goyn weyday kadib sara u kac ay ku sameeyeen ganacsatada raashinka.
Xaliima Axmed baa la yidhaa.
Xaliimo, alaabtana wadataa bal nooga waran
suuqa? Suuqu ashcaartiisu aad bay u kacday intii dekedda la xiray, ee shacabku wax badan bay dareemayaan. Insha Allah in cabashadayada naloo gudbiyo baan Ilaahay ka rajaynayna.
Hadda halka waxa ku yaala bur, bariis, saabuun, caano iyo sharaab, bal waxaad iga wartaa qiimaha laga sii qiimi hore laga sii jiray?
Wax badan farq weyn baa u dhaxaya. Hadda waa ka
kor maxaa laga sii jiray?
Shay walba waxba $1 ama $1 iyo bar waxba ku darmay. Hadda waa ka arintu.
Arintan maxaa u sababaynsa?
Anu sababay dadkada darteed.
Aniga magacayga waxa la dhahaa waa Cawil Axmed, waxaan ku noolahay magaalada Boosaaso. Haweeyey magaalada ganacsigeedu walaahi aad buu xisir barar ba jiray. Aad ba alaabta qaalib ay u tahay. Aan waxa ka ganacsada alaabahaas dukaanada iyo meherad leebanahay. Waxba maana maba si gadno waxa. Haweeyey sonkorta waxaan ku soo qaadan jiray $17. Hadda waxa noqotay $34.
Burkana?
Burka $12 maan ku soo qaadan jiray. Hadda $20 bay maraysaa. Walaahi dadku dan yar buu ahaa. Waxaan halka ma gato. Haweeyey nool baalbaabka soo xirtay. Dad masaakiina ku noolaa, dad ganacsan waxba haysan ba ku noolaa. Dukaan yar baan haystay, marka waxba kala socod ma leh.
Hadda suuqa bartamaha magaalada Boosaaso aad joogtaa, maxaa u joogtaa hadda?
Waxaan joogaa, waxaan soo doontay inaan wax ka tahay soo doontay. Lacagtan saddex way goyn weyn, waa sida.
Markii qiimaha kor loogu sameeyay.
Aad, sicir barar aad xoog leh baa jiray.
Cumar Ciise oo ka mid ah ganacsatada xilligaasi ku sugnaa suuqa ayaa sheegay inuu jiro sare u kac ay ku sameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan.
Xaaladda suuqa Boosaaso waa waxyar suuq xumaa jira. Suuq oo kala xiran, ganacsatada oo dekedii waa xiran tahay, suuq aad buu yiri uu hooseeya ganacsigu.
Waaye ganacsatada ayaa ka mid tahay adiga, dadka aad bay idinkaga cabanayaan. Waxa la leeyahay sare kac baa ku yimid qiimihii ganacsatadu kor ugu qaadeen.
Waa jiraa sare kac waa imanaya markii wax kasta go'aaneen oo cashuurtii dekedda la kordhiyo. Wax kasta waxay noqonaysaa in la saaro dadka shacabka, bay noqonaysaa in fuusha dekedii markii cashuurtii la kordhiyo. Marka waxay noqonaysaa in xal la gaaro shacabka iyo dowladdu inay gaaraan burka iyo bariiska iyo wax kasta caana iyo wax kasta waa qiimo koror. Qaarkood waa go'an yihiin, magaalada ku go'an yihiin.
Qaar ka mid ah waxa
dee wixii markii qaali yihiin dee qiimihii baa loo fiirinayaa inta wixii bahalkii ku gamaayo ku gadmaayo yaa waa la dhaqaalay wixii la saari karo la saaraya.
Waa tahay qaar ka mid ah bakhaarada waa xiran yihiin, maxaa nooga sheegi kardhaa sababta loo xiray?
Sababta loo xiray dee wixii wax lagu gadaa la garanayo qiimihii baa la kala garanayaa. Dekedii wax ka soo baxaya qiimihii wax la siinayo baa xasaasa loo kala ogaanaya, macnaha la kala ogaada la rabaa.
Marka haddii dekedii dib loo furo qiimaha masiidiisa ku soo celinaysaan?
Qiimaha haddii aan cashuurtii la kordhin qiimuhu siis buu noqonayaa siis awal hore, laakiin haddii cashuurtii wixii la kordhiyo oo siyaada noqoto qiimo kor baa imanaya.
Gudaha magaalada Boosaaso waxaa ka soconaya kulan u dhexeeya maamulka iyo weliba ganacsatada oo aan weli warbaahinta loo soo xaqiijin waxyaabihii ay ku wada hadleen. Yuusuf Maxamuud, V O A, Boosaaso.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:29-49 mitirban. Warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19-22-25 mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
sida ay sheegeen qaramada midoobay 11 sannadood ee lasoo dhaafay in ka badan 900 oo wariye ayaa la sheegay in dunida lagu dilay iyagoo shaqadooda ku guda jira waxaase walaaci uu ka taagan yahay 10 kiisba mid ka mid ah ayaa lasoo taagaa maxkamad lagu weydiinayo dembiyada uu galay dembiyo laga galay wariyeyaasha oo lala baxsado waxay dhiirigelinayaan kuwa dembiyadaasi ku kaca taasi oo saameyn ku yeelan karta bulshada iyo weliba ilihii wararka ay ka heli jireen haddaba maanta waxay ku beegan tahay maalinta loo asteeyey la dagaalanka dadka dembiyada wariyeyaasha ka gala ee aan ciqaabta loo geysan wariyahayaga jaamac buulo jaamac ayaa arintan ka wareystay maxamed ibraahim macalimi xogeyaha ururka saxufiyiinta soomaaliya oo marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaano nosoj
aada iyo aad aad u mahadsan tahay maanta waxaan magaalada muqdisho ku xuseenay si wada jira maalinta caalamiga ee dhammaynta la xisaabtan la-aanta tacadiyada loo geysta wariyaasha waxaa ka qayb galay oo nagala soo qayb galay xubno ka socday baarlamaanka soomaaliya ee mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka soomaaliya ee wasiirada qaar ka mid a dowlad goboleedyada ee soomaaliya ee ururada bulshada rayidka saxafiyiin iyo dad kale oo u oleeya xuquuqda aadamiga kuwaas oo dhammaantood maaragtay maanta goobjoog ka ahaa nagala qayb galay xafladda ballaaran ee aan ku qabanay magaalada muqdisho
maxaad isu sheegteen marka xildhibaanada iyo dadkii idinkala soo qayb galay maxaa ka soo baxay kulankiinii oo aad wadaagteen
runtii waxa ugu weyn oo maanta fariinta aan gudbinayna horta waa caalami oo dunida oo dhan laga xuso laysku baraarujiyo sidii maaragtay loo ixtiraami lahaa dadkuna ay u ogaan lahaayeen muhiimadda ay leedahay xorriyadda saxaafadda islamarkaana loo ammaangeli lahaa wariyaasha ammaan ay ku heli lahaayeen islamarkaana loola xisaabtami lahaa kuwa tacadiyada u geysta wariyaasha sidaad og tahay qodobka caalamiga ah la yihahda article 19 waa wuxuu xusayaa maaragtay bani aadamku inuu xor yahay oo fikraddiisu inuu soo bandhigo xor yahay sidoo kale dastuurkeena qodobka 20-aad isaguna arrimahaas ka hadlaya oo maaragtay xorriyadda qofku iyo warbaahinta uu ka hadlaya rayil maaragtay qowlka marka waxaasoo dhan maadaama ay qorayaan warbaahintuna ay tahay ciddii tabinaysay in wariyaashu ay helaan deegaan nabdoon ay ku shaqayn karaan intaasaa maaragtay dadku lagu wada hadlayo laysku tirtirsiinayay maadaama soomaaliya weli ay ka mid tahay meelaha ugu daran adduunka ee weli ay maaragtay safka hore uga jirto meelaha aan la xisaabtan la-aanta ay ka jirto oo gaar ahaan kuwa tacadiyada u geysta ee wariyaasha
inaad is-xusuusisaan aada isku dhiiragelisaan mooye ma jirtaa wax tilaaba ah oo aad soo bandhigteen in laga qaado si wax looga bedelo arrimahaas
runtii markaad fiiriso sida fahamka uu ahaa sanada ka hor waxaan xusuustaa sanadkii 2011 oo kale 19 wariya soomaaliya lagu dilay marka xilligaas siday xaaladdu ahayd iyo hadba siday isu soo hagaajinaysay waxaad moodaa dadku fahamkiisu inuu hadda ka duwan yahay in hadda dowladdu lafteeda iyo maaragtay dadkii kaleba ay leeyihiin dhammaan waa in wax laga qabtaa cid walbo tacadi u geysanaysa wariyaasha islamarkaana ka horjeeda maaragtay shaqada wanaagsan ee ummadda ay u hayaan fahamkaas laftiisa maaragtay iyo maadaama hadda dadkii aad waxaad fahmaysaa in maamuladii iyo cid walba uradii saxaafadii iyo dhinacyadii oo dhan ay meel isugu imanayaan oo laga hadlaayo oo laga munaaqashoonayo oo laga hadlaayo anshaxii saxaafadda sida lagu hagaajin karo saxaafaddii ay ku horumari karto marka wax weynaa isbedelay marka waxaas maaragtay in laga faa'idaysto oo ay noqoto mid horey loogu sii socdo islamarkaana la dhameeyo gebi ahaanba tacadiyada markaa loo geys wariyaasha ayaa maaragtay aada muhiim ku ahaa waxyaabaha qaarkeed annagu haddaan nahay saxufiyiin waxba kama qaban karno laakiin waa inaan dowladda iyo cidda awooda u leeyahay hay-adaha amnigu aan ku tirtirsinaa inay wax ka qabtaan
qaramada midoobay warbixin ay ka soo saartay arrintani waxay sheegeen in 11 sano ee ugu dambeysay la dilay 900 oo wariye hal ka midana loo xukumay dadkii dembigaa geystay ma la og yahay tirada wariyaasha soomaaliyeed ee la dilay laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda.
Aad iyo aad horta weriyaasha Soomaaliyeed maaragtay sida hay-adaha caalamigu qoraalladooda ku qoran tan iyo maaragtay burburka dowladdii dhexe waxa 76 weriyaha la leeyahay waa ku dhimatay, laakiin anigu waxaan aaminsanahay inay intaa ka badan yihiin oo u baahan yihiin in maaragtay dib loogu noqdo. Sanadihii u dambeeyey sanadkii hadda lasoo dhaafay 3 weriye ayaa Soomaaliya lagu dilay oo gabar ay ka mid ahayd, kuwaasoo 2 ka mid ah la bartilmaameedsaday. Sanadkan 4 weriye ee Soomaaliya ku dhimatay, mid ka mid ah badweyne ku dhintay Allaahu naxariista Cabdullaahi Cusmaan Macalin, 2 ka mid ah qaraxii hadda 14 Oktoobar dhimashada badan geystay ku dhinteen Cali Noor Sayid Axmed iyo Cabdullaahi Cusmaan Faarax, Jacfar Daacad oo isana weriye Soomaaliyeed oo dabaad ka hore waxaa lagu dilay meel ay isku xabaleynayeen Shabaab iyo ciidamada Amison magaalada Afgooy. Marka waxaad fahmaysaa in weli dhimashadii ay jirto, laakiin dalkii la bartilmaameedsanayo weriyaasha ay bartilmaameedka ahaayeen ayaa maaragtay hoos u dhacay, laakiin tiradii weli waxaad badaadanay sii badatay halkii sanadkii hore ay ka ahayd 3-4 noqotay.
Ugu dambeyntii macalimu, dadkan dhegeysanaya waxay isweydiin karaan Soomaaliya guud ahaan ayaa xukun la-aan uu ka jiraa oo dad badan oo dad dilay ayaa iska maqan oo aan sharciga la horkeynin, marka wariyaashu ma waxay dalbanayaan cadaalad aysan dadweynaha kala haysan?
Wariyaashu inkastoo shacabka Soomaaliyeed ka mid yihiin, haddana runtii waxay hayaan shaqo aad muhiim ugu ah oo maaragtay uu damaanad qaadayo dhammaan maaragtay wixii xuquuqaadka qofka bini aadamku uu lahaa. Marka wariyaashu runtii dadka Soomaaliyeed lamid yihiin, dadka muslimka ay lamid yihiin, laakiin runtii waxaad moodaa in iyagu si gaara lagu bartilmaameysado shaqada ay hayaan oo ah inay runta u sheegayaan wixii maqnaa ee qarsoonaa inay sheegayaan, masuqmaasuqii inay ka hadlayaan, qof kasta xumaan wadana ma rabo in xumaantiisa la sheego. Marka waxa la aamusinayaa warbaahintii, waxaana rajaynayaa hadda waxaa socdaa dib u eegistii xeerka saxaafadda oo baarlamaanka hor yaalla oo arrimo badan maaragtay aan doonayna in wax laga bedelo. Marka arrimahaasa maaragtay meeshay ku xusan yihiin, waxaana rajaynayna xaaladu inay wax iska bedeli doonto haddii aad baydmo. Laakiin wariyaashu waa maaragtay bartilmaameed gaaraha laga dhigtaa, waa loo hanjabaa, waa la xiraa, xarigooduna runtii aad ugu badan yahay markaad fiiriso dhammaan Soomaaliya dhan uu ku birirsan yahay.
Kaas waxaa Maxamed Ibraahim Macalimu oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac.
Halka dhegeysta nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa dhibaato ku haysataa dhismaha ciidamo qaran oo midaysan oo dalka ka howlgala lana dagaalama ururka Al-Shabaab. Dowladda dhexe iyo maamulka goboleedyada ayaa ka wada arrinsanaya sidii la isugu dhafi lahaa ciidamada Soomaaliya. Haddaba maxaa hortaagan in la helo ciidamo Soomaaliya ay leedahay oo hana qaada xilligan? Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrintaasi ka wareystay wasiirkii hore difaaca Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Fiqi oo ku sugan gobolka Virginia.
Runtii horta waxaan ognahay ciidan Soomaali oo qaran oo isku dhafan haddaan la helin waddanka amnigiisa iyo maaragtay meeshii la rabay lama gaarsiin karo, oo waxay lafdhabar u yihiin amniga iyo xasiloonida Soomaaliya ciidan isku dhafan in la helo. Marka waxaa hortaagan oo aan isleeyahay dhowr arrimood xaqiiqdii. Markii ay dowladdii burburtay, dalku wuxuu galay dagaal sokeeye oo ay maaragtay bulshada Soomaaliyeed markaas ay kalsoonidii dhexdooda aheyd ay luntay, oo haddana aan la isugu keenin dib heshiisiin dhab ah oo ay bulshada ay ku heshiiyaan oo isku cafiyaano oo ay haddana isugu soo laabtaan. Marka arrintaas horta waa caqabad koowaad. Tan labaad waa iyadoo maamuladii oo dowlad goboleedyada oo ka tirsan dowladda federaalka iyagana ay maaragtay qorshahoodu yahay ama ay doonayaanba inay maleeshiyaad gaar u ah ayaga ay sameystaan oo ay ciidan ugu yeeraan ama military. Marka caqabooyinkaas ayaa hortaagan ilaa iyo hadda oona loo baahan yahay in laga gudbo maadaama dalku uu ku jiro marxalad aada u adag oo amni ah.
Waan gartay dadka qaarkii waxay cabsi ka qabaneen haddii ciidamada dowladda iyo kuwa maamulada la isku dhafo ay taasi wiqi karayso awooddii dowladda dhexe. Ma jirtaa cabsidaasi?
Ma jirto, sababtoo ah ciidan kasta oo la dhiso ama national army ama ciidan qaran wuxuu ka koobnaanayaa qeybaha kala duwan ee bulshada. Si ay maaragtay ciidankaasu u noqdo ciidan ay ku kalsoonaan karaan Soomaali oo dhan bulshadeeda meel kastaba ha joogaan, marka awalba waxay ka imaan lahaayeen gobollada, oo ma aha inay gobollada ayaga dowlad goboleedyada intay ciidan soo xulaan oo ay dowladdu siiyaan, ma aha. Dowladdu waa inay ka heshaa ogolaansho inay tagto oo ciidan ay kasoo qorto kuwa ay hore u tababareen haday yihiin oo gobolada dowlad goboleedyadu ay tababareen in ay maaragtay ayaga si gaar ah intay mid kasta qof kasta u dul istaagaan ay kasoo xushaan kuwa ciidan qaran noqon kara marka laga eego dhanka awooddooda ama dhanka disibliinka anshaxa ciidanka iyo dhanka wadaniyadda intaba
tirada loo baahan yahay iyo dabcan mushaharka iyo agabka kale ee ciidanku u baahan yahay ayaa la isweydiiyay bal arrintaa ka war
niyo horta waxaan qabaa aniga tirada inay dowlad goboleedyada ay u qaybsadaan tiro isku mid ah oo aanay mid kale ka badan si ay loo helo taasi ay u keento ciidan ay maaragtay balansigiisu uu dhan yahay oona hadhow ay wada shaqayn karaan ciidamada marka la isku dhafo oo ay maaragtay difaaca ka wada shaqayn karaan marka dhaqaale marka usoo noqdo runtii isku dhafkaas oo dhan waa ma suurtageli karaan haddaanay dhaqaale ku filan loo helin oo aanay dowladda u helin hadday kaashan lahayd beesha caalamka ama wadamo gaar oo arrimaha soomaaliya oo saaxiibal ah soomaaliya oo arrimaha amniga ka siiya maaragtay kaalmo laakiin waxaan qabaa runtii ciidamadan amisom hadda soomaaliya jooga waqtigoodu gaaban yahay waqtiga ay joogi karaan lacag tiro badanna waa lagu bixiyaa runtii shaqo fiicanna way qabteen waxaa loo baahan yahay wadamada beesha caalamka ama reer galbeedka inay investment ku sameeyaan hay-adaha amniga soomaaliya si dalkan uu u gaaro xasilooni iyo amni runtii oo ayagana ay nabadgelyo uga nabadgalaan dhibaatada argagixisada
waan gartay dad badan waxaa jirtaa dadku aada ugu soo celceliyaan oo ah in wadamada qaarkood ayna ogolayn in soomaaliya yeelato ciidan xoog badan arrintaa maxaad ka odhan lahayd
soomaaliya waa waddan xur ah waa waddan ka mid ah qaramada midoobay united nationka waxayna xaq u leedahay soomaaliya inay dhisato ciidan awood u leh difaaca dalkeeda cid ka hor istaagi kartaana ma jirto runtii
qaraxii 14 October kadib madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku baaqay inuu dagaal la gelaya al-shabaab sidoo kale wuxuu u socdaalay waddamo saddexa oo afrika ah oo ciidamo ay ka joogaan soomaaliya sida la sheegayna wuxuu soo codsaday ciidamo toddobaadkan waxaa la sheegaya in ciidamo etoobiyaan iyo xadka soomaaliya kasoo gudbeen dhinaca gobolka gedo mase leedahay madaxweynuhu tirada ciidan ee ajnabiga u baahan yahay uu helayaa wayna u suurtagelaysaa in dagaalka u sheegay inuu al-shabaab la gelayo inuu la galo oo uu ka guuleysto
runtu markaan sheegno ciidan tira oo zaa-id ah kale aniga waxaan qabaa inaanan loo baahneen sababtoo ah ciidamada hadda amisom ku jooga waxay ka badan yihiin 22 waxaa kaloo jira ciidan oo isagana soomaali ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo tiro intaas ku dhow ayagana ah marka la isku daro dhammaantood waxay ku dhow yihiin 40,000 ama 45,000 waxa lala dagaalamayo waa argagixiso waa tiradooda kama badna marka ugu badato 4,000 ilaa 5,000 marka ciidan inta joogta ayaa ku filan waxaa loo baahanyay weerarka iyo dagaalada al-shabaab in ay joogto noqdaan marka ciidan oo zaa-id ah ama tiro zaa-id kale looma baahna waxaa loo baahan yahay kuwa jooga in la howlgeliyo oo dagaalkaas si joogto ah ay uga qayb galaan
kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore difaaca ee soomaaliya cabdixakiin maxamuud fiqi oo khadka telefoonka ugu warrameeyey maxamed cabdixasan sandheer halkaad kala socotaana waa v o a
haatana xuseen oo bal dhinacii heesaha aynu jaleecno farsamayaqaanka ayaan weydiinayaa heesta uu inoo hayo malaynaya dhegeystayaal badan ee miisiga way garteen waa codka fanaanada sahra axmed cabdilaahi sahra ilays
Hey, hey.
waxaa galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a waxaadna naga dhegaysanaysaan idaacaddeedii galabnimo f m yada geeska afrika qaarkood internetka oo aad caalamka o dhan nagala socotaan v o a somali com waqtiga inta inoo harsan waxaad dhegaysan doontaan doodii gaabnayd barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo weliba qaybtii afraad ee warbixino taxanaha oanu kaga hadlaynay geedi socodka doorashada somalilan oo la filayo in ay qabsoonto 13 bisha noofembar.
dacwad oogayaasha federaalka ee maraykanka ayaa argagixisnimo ku eeday ninkii u dhashay dalka uzbekistan ee 8 qof ku dilay magaalada new york. ninkan oo lagu magacaabo sayfullah saybof oo 29 jir ah ayaa baabuur uu soo kiraystay waxa uu jiirsiiyey dad baaskiilada watay iyo kuwo lugaynaya oo marayay waddo ku taala magaalada new york, waxaana caloosha ka toogtay markii dambe booliska iyadoo lasoo qabtay isaga oo dhaawaca. ninkan ayaa askarta ka codsaday in sariirtiisa isbitaalka la dul sudho calanka madow ee daacish, isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay dilkii uu geystay.
qaar ka mid a hogaamiyeyaasha gobolka kataloniya ee dalka sbain ayaa maanta lasoo taagay laba maxkamadood oo ku yaala magaalada madrid ee dalka sbain si ay uga jawaabaan eedeymo ku saabsan kacdoon, khiyaamo qaran iyo weliba xatooyo la xidhiidha xorriyadda ay doonayaan gobolkaasi kataloniya. xubnaha maanta maxkamadda lasoo taagay waxa aan ku jirin hoggaamiyihii la eriyey ee gobolkaasi Catalonia, waxaana la sheegay in toddobaadkan uu ku sugnaa magaalada Brussels kadib markii uu diiday amarkii maxkamadda ee ahaa inuu maxkamadda hor yimaado.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu kala shaqayn doono Kongareska sidii loo joojin lahaa barnaamijka bakhtiyaa nasiibka ee sanad walba ay kumanaan qof ku yimaadaan dalka Mareykanka. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii la sheegay in ninkii salaasadii baabuurka dadka ku jiirsiiyey gudaha magaalada New York uu ku yimid waddanka Mareykanka barnaamijkaasi oo loo yaqaano fiisaha lotariga.
Hoggaamiyaha Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa waxa u socdaashay gobolka dhibaatadu ka jirta ee ku yaalla waqooyiga dalkaasi oo ay ku nool yihiin muslimiinta Rohingyaha oo ay guryahoodii ka barakaceen in ka badan 600,000 oo qof. Afhayeen u hadlay Ms. Chu ayaa sheegay in ay hadda ku sugan tahay caasimadda gobolka Rohingyaha oo ay gaadhay saaka aroornimadii xilliga dalka Myanmar. Aung San Suu Kyi oo hore u qaadatay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa dhaleecayn iyo eedeymo kala kulantay madaxda caalamka kadib markii ay si cagajiida uga jawaabcelisay dhibaatada haysata dadka muslimiinta ah ee dhibaatada ku haysata waqooyiga dalkaasi.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Somaliland 13-ka bishan waxaa looga direerayaa codbixinta doorashada madaxtooyada, waxaana haatan si xamaasad leh uga socda ololaha doorashada oo ay ku bartamayaan saddexda murashax ee saddexda xisbi siyaasadeed ee Somaliland. V O A ayaa toddobaadkan waday warbixino taxane ah oo ay ku eegayso geedi socodka doorashada Somaliland. Haddaba ku soo dhawaada qaybta afraad ee warbixinada uu magaalada Hargeysa kusoo diyaariyey wariyaheena Barkhad Maxamuud Kariye.
Soo dhawaada dhegeystayaal, qaybtii afraad ahna qaybtii u dambeysay ee taxanihii aynu ku eegannay geeddi-socodka doorashada Soomaaliland. Muddo 10 maalmood ku siman ayaa ka hadhay doorashada saddexaad ee madaxweynaha iyo ku-xigeenka ee Soomaaliland, ahna doorashadii lixaad ee dadku codkooda dhiibtaan tan iyo sanadkii 2003, kuwaas oo kale ahaa 2 doorasho gole deegaan, 1 doorasho baarlamaan iyo sidoo kale 3 doorasho madaxweyne oo tan soo socota ku jirto. Walaw ay jireen duruufaha aynu kaga soo hadalnay qaybihii hore ee taxanahan, haddana waxay isweydiin mudan doorasho nooca ma ah ayay u baahan tahay Soomaaliland inay ka qabsoonto. Waa ka nagaasimaha filinta ee dalada ururada aan dawliga ahayn ee Soomaaliland, Maxamed Barwaani.
Soomaaliland doorashaday u baahan tahay waxa weyna gasho doorasho maxaa la yiraahdaa xor oo xalaal ah, oo ay ka mid tahay saxaafadda xor ah, huyuma raadkan dhibaato loo geysan hantida ummadda lagu tagrifino dawladda maxaa la yiraahdaa kantaroosho, iyadoo loo sameeyay maxaa la yiraahdaa xisbiyada ama tartamay u sameeyay yihiin dhammaan agabka iyo maxaa la yiraahdaa meelaha laga hadlayo iyo maxaa la yiraahdaa imkaniyadka komishanka madax bannaan, saxaafadda madax bannaan, civil society-ga madax bannaan. Macnaha waxa weyna doorashadan iyagana waa doorasho kuwa caalamka waaweyn ee horumaray qabtaan ayaan iyagana runtii weyna muuqataa. Runtii waxyaabo fara badan oo fiican weynu qabanay waana qabanaynaa. Inta runtii inaga khaldana inaynu saxno waa laga maarmaan.
Kormeerayaasha caalamiga ee doorashada ee ka kala socda dalal badan oo dunida ah, la fahantooda ayaa qaba aragtida ah inay Soomaaliland u baahantay doorasho xor iyo xalaal ah, sida uu V O A u sheegay Conrad Hayne oo xubinka kormeerayaashan, isagoo aad uga taxadiriyay inuu wax badan ka yidhaahdo kana cudur daartay inaanu ka hor dhacayn warbixintooda maalinta doorashada ee kadib ah, ayaa waxa uu yidhi.
So what I can say for the future is Somaliland.
Waxa kaliya mustaqbalka ka oran kara waxa weeye Soomaaliland waa inay sii joogtay soo halkan hore uga socoto. Arinta kale ee taagan waxay tahay markii uu dambeysay doorasho baarlamaan la qabtaa waxay 2005, taasoo sida la wadaagay ah waqti aad u dheer in golo baarlamaan fadhiyo, iyo arrin kale oo ah dib u dhacyada doorashooyinka mararka qaarkood sabab macquul ah dib ugu dhacday. Anagu ma odhanayno dib u dhacyadaasi waa la baajin karay dhammaantood, laakiin way jirtaa taariikhdaas ah dib u dhacyada doorashada. Sidaasi darteed walow aanan samayn karin soo jeedinimo oo aan jeclahay inaynu sugno sida wax u dhacaan, haddana waxaan leeyahay Soomaaliland waa inay sii wadaa waxa wanaagsan
and doing it better and better all the time.
Gesta kala dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka kuma koobayaan xor iyo xalaal kaliya doorasho ah inay Soomaaliland u baahan tahay, hase ahaatee waxay qabaan in aqbalaadda natiijaduna ay tahay mid ku ladhan astaamaha ay leedahay doorasho loo baahan yahay inay qabsoonta. Sida ay sharaxay Soomaaliya Cabdullaahi Gaxeyr oo ka tirsan xarunta falanqeynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa,
waxay u baahan tahay doorasho xor ah oo xalaal ah oo marka doorashada cidii ku guuleysataa iyo cidda laga guuleystaaba lagu wada qanco mid cadaalad iyo sinaan ku salaysan, mid cid kastaaba ay uga qayb qaadatay oo cidii codaynaysa ay codaysay, cidii codkoodii uu ku guuleystayna ay isu hambalyeeyaan.
Sida ku xusan warbixinno ay hore u soo saareen goobjoogayaasha iyo kormeerayaasha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee goobjooga ka ah doorashooyinkii hore ee qabsoomay, waxaa hore Soomaaliland uga dhacday doorashooyin marka guud ahaan la eego dhacay si xor ah oo qof walba iyadoon lagu qasbin cidda uu codaynayo codkiisa dhiibtay. Haddaba jid noocmaha ayaa astaamahaasi aynu soo sheegnay doorashada looga baahan yahay lagu gaadhaya? Waxaa weydiintaasi ka jawaabay Guuleed Axmed Jaamac, guddoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee fadhigeedu yahay Hargeysa.
Doorashada intaa ka hooseysa halbeegeedu ka yaryahay, Soomaalilan loogamana baran, haddana lagama filayo. Waxaa lagu daari karaa iyadoo la ixtiraamo qawaaniinta dalka u yaalla, la ixtiraamo komishanka doorashooyinka iyo go'aamada uu soo saaray iyo sida uu shaqeynayo, lanana shaqeeyo, aan laguna xadgudbin nidaamka doorashada ee dalka u yaalla, la isku dayin in la farafareeyo habka doorashada ay u dhacayso, taageerayaashana lagu dhiirigeliyo in waxa looga baahan yahay oo keliya ay tahay cod in wax kale looga baahnay. Anagu ah ururada ka shaqeeya arrimaha xuquuqlisaanka isu bahaystay gobollada Soomaaliland oo dhan inaanu indhaynayno arrimaha doorashooyinka ee u gaarka xuquuqlisaanka, waxaan si gaar ah isha ugu haynaa xorriyadda hadalka, banaanbaxyada iyo saxaafada. Ilaa hadda dhibaato weyn oo culusi kama iman, waan ugu hambalyeynaynaa gaar ahaan hay-adaha amniga oo ahayd markii hore dadka laga baqayay inay dhibaato ku keeni karaan.
Doorashada soo socota ayaa la filayaa in laga codeeyo 1624 goobood oo ku kala yaala 22 degmo doorasho oo Soomaaliland oo dhan ah, sida komishanku sheegay. Geesta kale, marka la eego tiradii horey isu diiwaangelisay, waxaan kaararka qaadan dad tiradoodu tahay 196,224 cod bixiya, taas oo sababta loo aaneynaya in aanay qaadan ay v o a weydiisay guddida doorashada ay ku sheegeen in dadka qaarkood ay ka guureen halkii ay iska diiwaangeliyeen markii abaaruhu ay dhaceen, isla markaana abaarihii iyo waayihii soo maray dadku ay saameyn ku yeesheen. Dhegeystayaal, waxaa intaasi inuugu dhan qaybtii u dambeysay ee taxane aynu ku eegannay geedisocodka doorashooyinka Soomaaliland, kuwii la galay, ololaha hadda socdo iyo halka loo socdo. Waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaariyo idinla socodsiinayay oo idinku dhaafaya amaana Allah.
Waa hagaag intaasi waxay noogu dhamaaday qaybtii afraad ee warbixina taxana ah oo aanu kaga hadlaynay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland. Waxay noo soo diyaariyey Barkhad Maxamuud Kaariyo Hargeysa jooga dooda gaaban oo isla arrimahaasi ku saabsan. Waxaa inoo haya mar kale Barkhad Kaariyo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban ee maantaiyo caawa. Waxaa idinka imanaya magaalada Hargeysa. Soomaaliland waxaa wakhtigan lagu jiraa ololaha doorashada madaxtooyada oo soo socday toddobaadkii u dambeeyeyba. Inta badan xisbiyadu waxay ku ololeeyaan in xisbi waliba uu keenayo isbeddel hore looga wadayay Soomaaliland halka ay maanta joogto. Haddaba xisbiyada iyaga laftoodu ma u qaabaysan yihiin inay isbeddel keenayaan? Waa mawduuca doodda ku saabsan tahay. waxaana igala qayb gelaya saddex xubnood oo ka kala socda saddexda xisbi. Waa Cabdirashiid Jeeni oo ka socda xisbiga Wadani, Maxamed Galoolo oo ka socda xisbiga Ucid, iyo sidoo kale Xuseen Badhaani oo ka socda xisbiga Talada Haye Kulmiye. Aan marka hore midigta ka bilaabo, aan ku bilaabo Jeeni. Cabdirashiid,
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta kelmadda isbeddel de waxa weeye, markan iyadaba qeexo, waxa weeye halkiisii uu joogay hore looga sii wadayo ama isbeddel la sameynayo oo waxaa hadda jooga wax ka fiican la keenayo ayaa la yahdaa isbeddel. Marka maadaama sidaa tahay, anigu waxaan ka hadli karaa kulli xisbiga de Wadani, oo xisbiga Wadani wuxuu diyaar u yahay isla markaana u qaabaysan yahay inuu wadanka ka dhaliyo isbeddel. Isbeddelka la sheegayaana ee aanu dhalinaynaana wuxuu ka muuqdaa structureka iyo qaabdhismeedka iyo sida uu u dhaqamo xisbiga Wadani oo ka duwan sida xisbiyada Soomaaliland u dhaqmaan ama u dhisan yihiin.
Aanu imaado Maxamed Galoolo oo cid ka socda.
Ha, principally anagu waa say bulshaduna ka dhiragsantay kulligeena aynu wada ogna waa xisbiga wuxuu taagay isbeddel, isbeddel dalkan loogu dhaqaajiyo xagga horumarka uu taagan yahay. Waxaa taa ka dheehan kartaa waxa uu ku hadlo guddoomiyaha iyagu iyo habdhaqanka guddoomiyaha iyaga iyo barnaamijka xisbigayaga iyo structureka xisbigayaga iyo xubnaha ku jira xisbigayaga. Xisbiga kuma jiraan dad hore isbeddel usoo samayn kari waayey. Qofkii shalay isbeddelka samayn kari waayey maantana samayn kara isbeddelka. Kii shalay fashilmay ma samayn kara isbeddelka. Ku cusubbaa samayn kara isbeddelka. Isbeddelka waxaa samayn kara barnaamijkayaga, waxaa isbeddel samayn kara hogaamiyaha iyaga, waxaa isbeddelka samayn kara xisbigayaga.
Anu imaado Xuseen Badhaani, xisbiga kulmiye ka socda.
walaal arrinkan isbeddelka waxa bilaabay xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ayaa isbeddel sameeyay oo xukuumadii daahir riyaal markuu la tartamay yiri isbeddel baan sameynaynaa in sida dhabta aanu isbeddel uu sameeyay dhinacyo fara badan oo dhinaca infrastructure ka isbeddel baa laga sameeyay dhinaca ciidamada isbeddel baa laga sameeyay in dhinacyo fara badan baa horumar laga sameeyay isbeddelkuna waa horumar uun in halkii ay joogta laga sii qaado maanta oo aanu nahay xisbigii talada haya oo uu isbeddeluna ku dhacay hoggaankii markaa hore tartamayay oo imika uu yimid Muuse Biixi Cabdi waxaanu ku rajo weynahay 90% in inuu halkii hore ka sii qaadi doono oo uu gaarsiin doono meel ka fiican sababtoo ah waa nin u soo joogay maalintii ilaa iyo maalintii la bilaabay ilaa maanta dhiskeedii dhan walba ka soo qaatay mar mucaarad ahaa mar muxaafid ahaa imikana hoggaan xisbiga waanu ku kalsoonahay inuu isbeddel sameyn doono oo uu sii wanaajin doono wixii uu qabtay madaxweyne hore
marka la yiraahdo isbeddel dadka qaar baa waxaa laga yaabaa dhegeystayaasha ka mid ah ama dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood inay yidhaahdaan yaa isbeddel keeni kara aan ku bilaabay maxamed galool
isbeddelka ay keeni karayaan waa isbeddelka waxa keeni karay hoggaamiyaasha xisbiga ma keeni karaan malxaysiinta xisbiga talada xisbiga talada hoggaanka ninka madaxweynaha noqonaya waa musharaxa xisbiga dhammaan dadkan ku xeeran sidii la lahaa marka qofku dhinto camalkiisu kaliya qabriga gala qofka aynu dooranay madaxweynuhu doonay ku xigeenka ayuunbaa kursiga ku fadhisan isagaana isbeddel keeni kara waad ogtiin qofka keliya isbeddel maanta keeni karo Soomaaliland inuu yahay guddoomiyaha xisbiga oo cid injineer Faisal Carraabiyo ku xigeenkiisa labada musharaxe kale waynu soo tijaabinay isbeddelkii maanta sameynayaan shalay bay sameyn lahaayeen isbeddelkii berri sameynayaan maantay sameyn lahaayeen marka ma aaminsanayn isbeddel keeni karaan musharaxiinta kale waa dadka isbeddelka sameynayaan waa dadkaynu dooranno no dadka xisbiga ku jira dadka xisbiga ku jira dibaddii ku hadhayaan sidii qabriga oo kale dibaddii kaga hadhayaan kaayagaan ugu macquulsan kaayagaan isbeddel sameyn kara
dood kale halkan taaganayna Cabdirashiid
horta isbeddel de marka la yiraahdo waa marka koobaad ee qof cusub inta la keeno lama yahay isbeddel buu sameynayaa barnaamijka la eegaa qorshaha la eegaa qof cusub wanaagna uu ka dhalan karaa xumana uu ka dhalan karaa hadaanad garanayn waxa laaliyo wax gudihiisa ku jira hadaanad garanayn labaduba way ka dhalan karaan annagu haddaanu nahay xisbiga wadani waxaanu kaga duwannahay oo isbeddel ku keenaynaa ee ay labada xisbiga kale kaga duwannahay weliba kulmiyo jooga oo talada haya aanu kaga duwanahay waxa weeye toodu isbeddel maahay waa joogtayn weeye madaxweyne ku-xigeenkii 7 sannadood ahaa madaxweyne ku-xigeenka ee kaawi xuseen sheegayo galool ee laga hadhayo ayaa weli sii fadhiyaya madaxtooyada marka barnaamijkooduna dee waa koodiya waxay ahdeen kii kulmiye berigii hore ayuun baanu ka soo dheegnay marka annaga barnaamijkaygu waa mid cusub guddoomiyaha iyaguna dee murashaxu maaha qof hore uga qabtay Soomaaliland xil executive waxaa loo tartamayaa baarlamaan iyo maxkamad maaha laakiin waxaa loo tartamayaa waxa weeye xukuumadda Soomaaliland oo ah jaangooyinta qaranka Soomaaliland halka ugu dambeysa ee madaxweynaha taa ayaa la isku khaldin marka annaga isbeddelkaanu keenaynaa waa halka madaxtooyada
aanu imaad Xuseen Badhaani oo xisbiga kulmiye ka socda arinta jeeni wadani ka socda
yaa isbeddel keeni kara su'aashu ay tahay waxa weeye walaal waxa isbeddel keeni kara hoggaan baa isbeddel keeni kara hoggaanku waa inuu yahay hoggaan u tababaran inuu isbeddel keeno waa inuu leeyahayna qorshe labadaba waan haynaa waxaan aaminsanahay hoggaanka imika u tartamaya xisbiga kulmiye inuu yahay hoggaan aan u tababaran howlaha uu ku socdo barnaamijkiinu noo diyaarsan yahay waxa su-aasha kale waxay noqonaysaa un yaa ku xeeran dadka ku xeeran ayay noqonaysaa dadka ku xeeran waxaan aaminsanahay inay yihiin miidii dadkii karaamada lahaa dadkii waddankan ama u soo halgamay ama dib dhiskiisa ka qayb qaatay ama aqoonta lagu tuhmayey arrinka ah uu jeeni ka dhawaajiya ah in madaxweyne ku-xigeenkii baa joogay oo markii hore madaxweyne ku-xigeenka walaal laguma khasaarina meel fiican buu gaadhsiiyey wuxuu qindila ahaa madaxweyne Silaayo madaxweyne Silaayona wixii uu qabtay waxaaba ku faana xisbiga oo hogaamiyaha xisbiga wadani baaba sheegta guulihii uu lahaa oo ay ka mid tahay waddadu marka kayay ku faanayaan madaxweynu ku-xigeen ku faani karo waayo walaal ma garanayo
maxamed galool waxaa tidhi had iyo jeer dadka la soo tijaabiya ama hogaamiyaasha xisbiyada kale xisbiga cid weli lama tijaabin intaas oo sanno musharax buu ahaa Faisal Cali Waraabe waxaa sannadaha hore lagu dooran waayey maanta lagu dooranaya maxayd
waxa sanadaha hore lagu dooran waayey waa ta aad tiri ee VOA du maalintii 3da musharax ee Daahir Yaale iyo Axmed Siinaa iyo Faisal Cali Waraabe ay doorasho u dhacday Axmed Siinaa guuleystay tii uu yiri baa lagu dooran waayey ee ahayd inaanay wali bulshada Soomaaliland gaarin heerka uu marayay marka Faisal Cali Waraabe oo qabyaalad wax lagu kala dooranay maantana waxaan aaminsanahay hadaan qabyaalad wax lagu kala dooranayn hadaan in jacleys wax lagu kala dooranay hadii barnaamij lagu wax lagu kala doonay anaga number 1 hadii musharax lagu kala doonay anaga number 1 hadii qorshe iyo balan lagu kala doonay anaga number 1 shadood baa ka dhacday Hargeysa saddexda musharax baa la isku keenay saddexda ku xigeen Soomaaliland dhan way ogeyd inuu musharax ayagu ahaa number 1 ki ugu wanaagsanaa kuwaynu dooranayno waxa ugu wanaagsanaa musharax ayaga taasan doonay in bulshada reer Soomaaliland la qaadato kuwa aynu dooranno waxa ugu wanaagsan musharaxayaga taasan ku celcelinayaan badan
Cabdirashiid Jeeni
waxaan isleeyahay anigu isbeddelku wuxuu ka dhashay laba shay oo la isku xiray. Midi waxa weeye horta dee hal qof oo isbeddel dal dhanka dhalin kara ma jiree, waa tiim. Hogaamintuna waxa weeye tiimkaas sidaad hadba u lead garayso oo aad jihada wanaagsan ugu rido. Talabaad ee isbeddelka dhalin karta waxa weeye dee markaad barnaamij cusub la timaado iyo wax cusub oo haddaad halkii hore sii waddo isbeddel dee ma imanayo. Halkii aad markii hore dee ka ciyaar gudaysay haddaad weli sii waddo waxba ma imanayaan. Xisbiga kulmiye anagu xisbiga cidde talo isagu cid uma dhiiban oo dee weli xilma qaban, laakiin xisbiga kulmiye waxaanu kaga duwannahay. Aan la tartamayn waxaanu kaga duwannahay waxa weeye iyagu dee waxay ku fashilmeen oo iminka iyagu qirteen inay yidhaahdeen waddankan sixir barar ka jira waxba kama qaban karo, waddankan aafooyin haday tahay dhanka qabyaalada iyo haday tahay dhanka sixir bararka iyo haday tahay dhanka caafimaadka ayaa haysta, kuwa ayaanu anagu barnaamij kale inahay siyaasadeed. Bulshada reer Soomaaliland laba sanadood baynu ku akhriyeynay oo aanu lahayn, halkaasaynu bedelaynaa. Marka isbedelkaasi waxa weeye dad u carbisan oo tiima oo reer Soomaaliland khibradeedii dadkii ka soo shaqeeyeena leh, dad cusubna leh, iyo de siyaasiyiin reer Soomaaliland oo garanaya waxa Soomaaliland u baahan tahay iyo barnaamijkaasaan isku xidhayna isbedelkaasaan ku
way. Xuseen Barani,
in walaal taa jeeni in waan kaga duwanahay halka uu leeyahay xisbiga kulmiye in tii hore ku fashilmay. Haddii saa tahay oo ku fashilmay oo ay jirto fashil, anu waxaan qabaa dadkii raggii mucda u ahaa fashilka inay maanta iyaga la joogaan. Marka isagu ma fashil buu diyaaruye, xisbiga kulmiye ma fashilmin, siyaasad buu hagayay, siyaasadda kolba cid baa garwadeenka. Anu tii hore waxaan u haystaa in lagu guuleystay, laakiinse ay jiraan qabyooyin. Haddaba imaka barnaamijkayaga iyo musharaxayaga iyo xisbiga kulmiyaba wuxuu diyaar u yahay inuu dhammaystiro qabyooyinkii horena dhammaystiro, waddankana uu horseedo horumar la taaban karo, annagoo ay saldhig noo tahay mar walba kuna faanayna wuxuu qabtay hogaamiyahayagii hore odaygayaga Axmed Maxamed Silaayo.
Aan gabagabada imaado Maxamed Galool,
anigu waxaan ku soo gabagabeynayaa oon bulshada reer Soomaaliland ugu soo gabagabeynayaa. Waxaan leeyahay codkeenna aynu ku cibaadaysano, codkeennu wuxuu noqon karaa cibaado, codkeenna waxaanu ku geli karnaa jannada, codkeenna waxaanu ku badbaadin karnaa qarankeenna, codkeenna aynu ka nadiifina qabyaalada nin jeclaysiga. Waxaan diyaar u nahay haddii Soomaaliland ay ka dhacdo doorasho xor oo xalaal ah oo ka madax bannaan qabyaaladii nin jeclaysi, inaan ciidina nagula tartamin. Waxaan kelmadeedu ugu dambeysa waxa weyn, aynu codkeenna cibaado u bedelno, codkeeda aynu jannada ku galno, codkeenna aynu dalkeenna ku badbaadino, codkeenna aynu dalkeenna ku dhisno iyo inaan ku duminin.
Xuseen Badhaani,
walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa in la wada aaminsanaado oo maskaxda lagu wada hayo in waxa loo socda ay tahay Soomaaliland mida iyo Soomaaliland horumarsan iyo Soomaaliland adduunka ka qayba. Sidaa darteed waxaan leeyahay dadka iyo shacab weynaha, waxaan leeyahay ninka musharaxi wuxuu idin ku leeyahay codkiina caqligiina ma laha maalintaas 13 Noofembar uun farta noogu rida, laakiinse ninna xilli nin kasta oo musharaxi ku guuleysan waaya doorashada ha u dagaalamina.
Cabdushiijeeni, waa dhab Soomaaliland isku duuban baynu doonaynaa. Qof walba reer Soomaalilanduna dee xasuuso 8 sanadood iyo 10 sanadood ee tegay miyaad horumartay, mise waxba kaa dhimay? Haddaad horumartay oo sidaan ku qanacsan tahayna dee kulmiyaad dooro. Haddii laakiin wax kaa dhiman yihiin oo aad doonayso inaad qarankan horumariso caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo aqoontiisana, dee waddani dooro baan anagu kuleena. Intaasay kusoo gabagabeyna.
Dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin waaye dhegaystayaal. Intaas waxaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka Doodo Gaaban ee caawiya maanta. Intaynu barnaamijka mid lamida ku kulmano, waa anigoo Barkhad Maxamed Kaari idinku dhaafaya. Amaana Allah.
aad ayuu mahadsanyahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo doodaasi gaaban inala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaan laanta af Soomaaliga v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii, waa kan Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
barnaamijkan weydii dhakhtarkana waxaa marti ku ah Dr Cawaale Maxamed Cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada keliyaha kana hawlgala cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho. Burada dhuunta ayaa dad badan ay ka cawdaan dhibaatana ku haysa, iyadoo ay qaarkood isweydiinayaan ma waxaa keena shaha kulul oo dadka Soomaadu ay aad u cabaan ama sigaarka iyo wixii la mid a. Dr Cawaale ayaa arrintaas noo faahfaahinaya, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna.
Buradaas afka qalaad waxay ku dhahay esophageal cancer ama burada dhuunta. Burada waxaa la sameeyaa wax la dhaho histological. Histology waxaa ula jeedaa in inta la baaro lasoo ogaado nooca ee tahay. Soomaali waxaa ku badan noocaan idhaahna squamous cell carcinoma oo aan ula jeedo nooc ka mid a oo inta badan ay keento sigaar cabidda iyo waxaan ay yiraahdaan alcoholka. Soomaali way ku yartahay, waxaa ku yar alcoholka Soomaali aad ugu yartahay. Laakiin shaah cabidda oo Soomaali ku badan oo ah in la rabay adenocarcinomada nooci kale inuu ku bato kuma badna. taas ayaa keenta marka Soomaalida ayagoo brashin kulul cunaan sheekh kulul cabaan haddana uusan ku badnayn noocii la rabay inuu ku bato noocaan oo adeeno karsanoomada wuxuu ku badanyahay China Iran meelahaas aad ugu badan Chile sababta raashin kulul cunaan annaga marka waxaan ugu badan kii Yurubta galbeed ku badnaa oo u keenay alcoholkii waxaas u keenay taas oo nooga baahay inaan baartan sameeyno soo marka waxay leeyeen wax walbo sababo u gooni ah oo loo sababay jirto tusaale kale hadii qofka qoyskiisa qof kamid haduu qabo kale waa loo sababay oo la dhaha hadii aabo kale ama hooyo kale hadii kansar ka qabto kale wuu ku dhacay qofku ku dhici kartaa waxyaabaha kale loo sababayna kale waxa kamid ah hadda waxaan ka hadlayno kale raashinkan waxyaabaha cuneyno kale ayadoo kale waa loo sababay waxa kale keeni kara inkastoo wadanka ku yiraahdo walaalkii galbeedka ku badan yihiin radiation waxay dhahaan warshadaha waxyaabahan beamska ka soo baxaya ama shucaaca ka soo baxaya taasoo kale ayadana waa loo sababay waxa lahaa inta badan uu keenaa laakiin raashinka kulul aan ka hadlayna ayadana uu keenaa laakiin nooc kale keena oo adeno carcinoma oo kansarka dhuunta ku dhaco nooc kamid ah haddii su'aashu tahay maxaa see loo daaweeyaa mar walba waxay ku fiican tahay kansarka in la ogaado in waqti hore la qabto burada waa kansar inkastoo laba loo kala saaro mid miskiina iyo mid oo fudud laakiin midan oo halista ah oo dhibka badan oo kansarka ah waxa waaye waxaa loo baahan yahay 4 qofood 5 dhakhtar in la helo hal qof kaliya ma daaweyn karo waxaa kaloo ka muhiimsan wax la dhaho screening markii tusaale loo kala la arko kale hooyo aabo kale kansar inay u dhinteen kale oo kansarka rabahana haadaan ama kee kaad heesta oo prostate ku dhacay ama kee feeraha ku dhaco kale ama hooyada kansarka naasaha ku dhacdo ama minka kii ku dhacay ku dhaco waxaa muhiim ah hadii hooyo kamid ay wax soo dhimato in wiilasha ama gabdhaha inay sameeyaan wax la dhaho baaritaan afka kala di ku dhaan screening inay hooyada intay baxdo wiilka intuu baxo gabadha intay baxdo isbaarto 6 bilood ba mar dhaqtar aqoonta la u tago sababtu waxay faa'iideynaysaa in qofkaasi uusan hadho u dhimanin
way maasin yihiin dhammaan VOA magacaygu waa Fuusiin Maxamedul Xoo joogta Muqdisho waxaan weydiinayaa Dr. Cawaale fiskulaha iyo baasiirka maxaa keena maxaa sababa maxaa lagu daaweyn karaa
bismillaahir rahmaan rahiim aad aad u maasan tahay fiskula iyo baasiir waxa way waa laba cudur oo ku dhaca meesha saxarada inta badan ama aanaska afka qalada ku dhaca ama meesha saxarada ay soo marto fiskulada waa waddo oo ku xiran meeshii dabada saxarada banaankeeda iyo gudaha isku furan soo taas ayaa waxay keenaysaa in meeshaas ay dheecaan galaan marka qaarkood fiskuladaas ay keento saxara ay soo raacdo soo saxaradaas markay soo raacdo nabarkaas buligiis ma reesana qoyaan wadaa baba sirka siga waxa waaye waxa bararay xididada meesha aanaska afka qalada ku dhacay dabada ayaa bararayo waxaana keenay inta badan culays ka yimaaday ama qofka saxariis adag tahay ama cilada la xariira beerka oo ay dhahaan portal hypertension ay dhahaan oo kale taasoo kale ayaa inta badan loo sababay ama afka qalad waxay ku dhahaan markay ku dhacdo kale culays uu beerka kale ku yimaado soo labadoodaas inta badan Soomaalidu isku qaldaan Soomaalidu inta badan baabasiir basay yaqaanaan fiskula ma yaqaanaan taas ayaa marka waxay keenaysaa in loo baahan yahay baaritaano iyo dhakhtar aqoonti u leh haddaan lehelin dhakhtar aqoonti u leh waxay keenaysaa in dadka isku qaldaan dhakhtarkiina uu hadhooti uu culays badan ku noqoto cudur kale asigana aad ugu dhadhowaa jiro in dilaac ayadana ay meesha saxarada ku sameysanto taasna ayadana waxay keentaa in qofka hadhooti uu saxaro waa uu qofkii saxaroday uu dhibsado markuu saxaronaayo kale uu dhibsado uu yiraahdo xanuun uu dareemo kale qoyaan ayaga socod salaad dimaduka karo sida fiskulado kale baabasirku kale inuu dhiig yimaado dhiig badan qoyaan badan uu yimaado soo taasoo dhan dhibaato badan ay jirta waaye qalimadoodana qalimo aad u yara dhib badan maaha qofka inta badan waxaa muhiima inuu dhakhtar markuu la kulmo u sheegto in markaas haddii baabasirka jirto kale qalab yar ay ku xaliyaana jirta dhahan stabler oo ah tuba yar la gelinayo hadhooti baabasirkii oo dhan wixii bararsanayo dhan banaanka loo soo saaraa fiskuladana waxaa waaye meeshii qoyaanka waday in banaanka loo soo saaro oo qoyaan dambe aysan mar dambe aysan sameynin weliba qaab hadda casriyo jiro oo la sameeya jirto oo 2014 wixii ka dambeeyey buugaagta ama qoyaanada xagga caafimaadka isticmaalaya
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydii dhakhtarka oo marti ku ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo xanuunada kelyaha kana howlgala cusbitaalka caalamiga ee ku yaala magaalada Muqdisho intaan mar kale kulmi doonaa sidaa iyo nabadgelyo
إبراهيم حسن داندوري أيانا لسعودسين أي برنامج كاسي دختر كويدي مركلا دنعيه سها أيانا كون قنعناه قبل قبل إذا عدينا كسي دون هاي نستيحو إندو
kasay kulu qeynaysa fanaadana staxayn dayan kusoo gabagabeenna baahintii idaacadeed oo idinkay mislaanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabad kaliya.
Shaqin, tagahoga wahi chabisa.